Oikein lämpimästi tervetuloa teille kaikille. Tässä mun vierellä istuu Juha ja mä oon Sari. Ja tosi mukavaa olla aloittamassa yhdessä tätä meditatiivista tutkimusmatkaa myötätuntoharjoitukseen ja itsen tyhjyyden tutkimuksiin näiden tulevien päivien aikana. Jotenkin tuntuu, huomaan itse, että lämmittää paljon ja ilahduttaa paljon istua täällä yhdessä ystävyyden majatalossa, joka on tullut tosi rakkaaksi vuosien varrella ja nähdä edessä sekä tuttuja kasvoja ja sitten ihan uusia kasvoja, jotka tulee varmasti tutummaksi tämän viikonlopun tai näiden päivien aikana ja oikein erityisen mukava olla lähdössä tähän retriitin tutkimusmatkalle yhdessä, eli tervetuloa. Haluatko sä Juha sanoa tässä vaiheessa jotain vai sitten myöhemmin?
Ehkä mä sanon ihan lyhyesti, lämpimästi tervetuloa myös mun puolesta kaikille. Ihan tosi ihanaa olla täällä. Ja mikä huikea meditaatiosali, mä en ole nähnyt tätä aiemmin tämän remontin jälkeen. Niille ei ole, että tämä on ehkä tuttu paikka, niin tuntuu vielä avarammalta ja tilavammalta.
Kyllä, muutos on ihan todella tuntuva. Ja tuntuu melkeinpä ylelliseltä istua täällä nyt yhdessä. Tosi ihanaa. Eli paljon iloa ja lämpimiä tunnelmia selvästi tässä sydänalassa, kun ollaan aloittamassa tätä retriittiä. Ja aina myös ilo opettaa yhdessä Juhan kanssa ja lähteä tutkimaan näitä teemoja, miten ne avautuu teille näiden päivien aikana. Lähdetään ihan ensimmäisenä antamaan ihan vähän aikaa sille, että lähdetään asettumaan tänne retriitille ja erityisesti tähän retriitin hiljaisuuteen. Me ollaan lähdössä kääntymään sisäänpäin. Tämän keho, mieli, sydän kokemuksen äärelle. Ja voit tuntea ensimmäisenä alustalla ja istuimella kehon painon. Asettua siihen istuvaan kehoon. Aistia kehoa. Sen kosketusta alustaa ja istuinta vasten. Ja painovoiman tuntua. Alustan kannattelua. Ja voit antaa itsesi luottaa ja antautua sen alustan ja maaperän varaan. Voit aistia hiljaisuutta ympärillä. Hiljaisuuden kannattelua. Ja voi tutkia, millaista olisi antautua tämän hiljaisuuden syliin. Lepäämään siinä. Meidän hiljaisuus voi olla todellinen liittolainen meille matkalla. Me voidaan antautua vastaanottamaan sen hellivää ja ravitsevaa voimaa. Se voi tuoda meille meidän kaipaamaa lepoa. Se voi vastaanottaa meidät, tämä hiljaisuuden syli. Me voidaan ehkä antaa sille meidän haasteemme, meidän hankaluutemme kannateltavaksi. Ehkä voi mieltää, että vastaanottaa tämän hiljaisuuden lahjan. Voi olla, että meissä herää halua antaa se myös toisillemme. Tämä kaunis hiljaisuuden lahja. Ja tässä hiljaisuudessa voit aistia myös toiset ympärillä. Ystävät polulla. Me voidaan vastaanottaa myös heidän läsnäolon tuomaa kannattelua. Ja kokea, että me olemme toisaalta kannattelemassa heitä. Voit hetken aikaa aistia tämän lyhyen harjoituksen kaikuja sydämestä, mielestä ja kehon kentästä. Kiitos teille. Ihanaa asettua tähän hiljaisuuden syliin yhdessä. Ainakin se oli oma kokemus. Siitä voi olla tosi monenlaisia kokemuksia meidän täällä ryhmässä. Kaikki yhtä lailla valideja. Me ollaan tosiaan, niin kuin mä tuossa sanoin muutamaan otteeseen, niin lähdössä tämmöiselle yhteiselle meditatiiviselle tutkimusmatkalle. Mä huomasin, että mua puhutteli tosi paljon tämä sana tutkimusmatka, koska tietyllä lailla tämä meditaatioharjoitus pitää sisällään samanlaisia elementtejä, että me ollaan menossa uusille, ehkä tutkimattomillekin alueille meidän kokemuksessa ja voi nousta kaikenlaista niin kuin yllättävää ja ihastuttavaa ja toki vaikeatakin, kaikkea sitä, mitä tutkimusmatkalla on. Ja me ei ihan tarkalleen tiedä koskaan harjoituksen äärellä, mitä kaikkea lähtee avautumaan. Ja tässä meditaatioretriittien alussa on usein aika tärkeää nimetä muutamia asioita, jotka tukee tätä harjoitusmuotoa, jotka tukee meidän pyrkimyksiä ja meidän harjoituksen syvenemistä tällä retriitillä. Ja yksi osa tätä retriittimuotoa, yksi todella tärkeä osa on nimenomaan hiljaisuus. Hiljaisuus, jonka syliin me asetuttiin, jonka syliin me ehkä antauduttiin yhdessä ja laskeuduttiin juuri äsken. Ja sitä voi tarkastella monesta eri näkökulmasta. Yksi näkökulma olisi todella niin kuin kokea, että se on yksi semmoinen hellivä ja harjoitusta tukeva asia, mikä me voidaan antaa itsellemme ja antaa toisillemme, tämä hiljaisuuden lahja. Usein retriitillä kuulee, että moni kokee, että se hiljaisuus itsessään on hellivää. Se itsessään tukee lepoa, se ravitsee mieltä ja sydäntä tosi syvästi. Ja siinä on jotain vapauttavaa, että meidän ei tarvitse ylläpitää tietynlaista minäkuvaa, vaan me voidaan hetkeksi hellittää kaikesta semmoisesta, mikä on paljon läsnä ehkä arjessa, kun me ollaan ihmisten äärellä. Meidän ei tarvitse ponnistella ehkä niin paljon. Me voidaan levätä tässä hiljaisuudessa. Me voidaan ehkä vähän laskea meidän naamioita. Ja voi ajatella, että yksi kaunis ajatus, joka voi tukea meidän pyrkimyksiä, nimenomaan tämmöinen antautuminen sen hiljaisuuden syleilyyn, sen hiljaisuuden hellivään syleilyyn, hiljaisuuden kannateltavaksi. Siinä jotenkin toteutuu myös semmoisia laatuja, jotka on yhteydessä tähän myötätuntoharjoitukseen. Me voidaan antaa itsemme, antaa kokemuksemme, antaa hankaluutemme tämän hiljaisuuden kannateltavaksi. Siinä on se huolenpito ja se luottamus, että siinä on jotain, joka kannattelee. Ja se kokemus siitä, että se hiljaisuus voi ravita ja se hiljaisuus voi helliä. Ja me voidaan osoittaa sitä huolenpitoa antaessamme sen myös toisillemme. Eli tässä on tämmöinen antamisen ja vastaanottamisen liike, jotka on molemmat yhtä tärkeitä. Me voidaan avata sydäntä antamaan ja avata sydäntä vastaanottamaan tätä hiljaisuuden lahjaa ja sitä kokemusta siitä, että me ollaan kannateltuja siinä hiljaisuudessa. Ja se tukee myös hyvin paljon sitä, mitä me meditaatiossa pyritään tekemään, me pyritään kääntymään meidän sisäistä kokemusta kohti, me pyritään kuulemaan herkkyydellä meidän sisäistä kokemusta, olemaan lähellä ja intiimisti yhteydessä. se tulee elävämmäksi tässä hiljaisuudessa, se meidän sisäinen kokemus, tämä keho, sydän, mieli. Se palvelee meidän harjoituksen syvenemistä. Ja tosi tärkeää mun mielestä nimenomaan on kokea se, että tässä hiljaisuudessa on sitä hyvän tahtoisuutta. Silloin meidän on helpompi olla tässä. Se tukee meidän täällä oloa, kun me koettaisiin, että se hiljaisuus on jotenkin epäystävällistä. Siinä on todella se hyvän tahtoisuus, myötätunto, välittäminen, huolenpito, semmoisia laatuja läsnä. Ja käytännön tasolla, mitä me Juhan kanssa toivotaan, niin me toivotaan, että te sulkisitte teidän puhelimet koko retriitin ajaksi ja antaisitte itsellenne täysisydämisesti tämän tilan ja tämän ajan ja sen huomion. Tämä on lyhyt retriitti, se on tosi arvokasta tämä kaikki meidän aika täällä yhdessä. Eli se on tärkeä osa hiljaisuutta, että me luovutaan semmoisista asioista, jotka vie meidän huomiota tavallisesti. Ja huomenna meillä on aamulla tarkoitus meidän aamun opetustuokiossa, joka alkaa silloin 9.30, niin järjestää myös semmoinen seremonia, jossa on ihan mahdollisuus tehdä tämmöinen irtipäästämisen harjoitus, jos haluaa luopua siitä puhelimesta muutamaksi päiväksi, niin se on mahdollista. Ja toivotamme siihen tervetulleeksi kaikki, jotka haluavat osallistua. Ei ole siis pakko, mutta se on mahdollisuus, että voi luopua siitä. Se voi yksinkertaistaa asioita. Se voi tuntua myös aika vapauttavalta pistää jotain sivuun. Ja me toivotaan myös, että teette tukisettekä kirjoittaisi tämän retriitin aikana. Se ei siis tarkoita semmoisia lyhyitä muistiinpaneja, että jos tuntuu, että tässä oli nyt joku tosi tärkeä juttu, että haluaa muistaa se, niin se on tosi ok laittaa se muistiin itseä varten. Se tukee varmasti sitä harjoitusta, että mä tiedän, että mä voin palata siihen myöhemmin. Mutta se tarkoittaa semmoista pidempää kirjoittamista, jotain päiväkirjanomaista kirjoittamista. Ja tarkoituksena on antaa tosi täysisydämisesti se huomio sille sisäiselle maailmalle. Jotenkin tässä huomiossa ja täysisydämisyydessä on myös tietynlaista huolenpitoa ja ystävällisyyttä ja myötätuntoa. Se viestii meille, että tämä tässä näin, tämä kokemus, tämä sydän, mieli, keho on tärkeä. Ja mä olen tässä äärellä. Se on se myötätunnon viesti. Mä olen tässä äärellä. Mä oon valmis kuulemaan. Mä välitän. Se on perus niin kuin myötätunnon viesti. Ja monella tapaa täällä retriitillä me pyritään niin kuin hellittämään asioista, jotka meillä on ehkä arjessa viemässä paljon meidän huomiota. Ja usein me puhutaan yksinkertaistamisesta, että me yksinkertaistetaan olosuhteita ja se tukee meidän harjoitusta. Ja nyt mä huomaan myös, että jotenkin siinä kun mä sanon hellitä, niin siinä hellittämisessä toteutuu myös sen huolenpidon ja myötätunnon intentio. Meillä on täällä retriitillä aikataulu ja se itse asiassa myös auttaa tätä hellittämistä, se auttaa myös yksinkertaistamista, se tukee meidän harjoitusta. Meidän ei juurikaan tarvitse miettiä, että mitä minun pitäisi olla tekemässä ja mikä olisi niin kuin hyvä juttu nyt, vaan kaikista yksinkertaisinta on tavallaan antautua sille aikataululle ja seurata sitä aikataulua. Ja sitten me katsotaan, että mitä meidän sisäisessä kokemuksessa herää kaiken sen äärellä. Ja me pyydetään, että tulisitte aina ainakin näihin opetustuokioihin. Eli niissä me syvennetään tutkimaan aina näitä meditaatioharjoituksia ja opetuksellisia teemoja. Ja siinä on tietty semmoinen eteneminen. Ja mitä täysisydämisemmin antautuu tämän näiden päivien aikana meditaatioharjoituksella, niin mä ajattelin, että se on, tai me ajatellaan, että se on myös hyvä mahdollisuus, koska tosiaan on lyhyt aika ja on niin kuin arvokasta käyttää se mahdollisimman hyvin. Me ollaan varmaan jokainen jouduttu tekemään aika paljon, ainakin itse tiedän, että joutuu tekemään paljon järjestelyä, että me ylipäänsä ollaan täällä. Me ollaan saatu mahdollistettua se, että me voidaan vetäytyä ja olla meidän harjoituksen äärellä. Ja näiden opetustuokioiden ohella meillä on tarjolla ryhmiä, pienryhmiä. Ja sinne voi tulla halutessaan. Eli joillain retriiteillä saattaa olla, että opettajat pyytää, että kaikki tulee tai teille on annettu se ryhmä etukäteen. Täällä me ajatellaan, että on hirveän erilaisia niin kuin kokemustasoja, on erilaisia paikkoja harjoituksellisesti, missä te olette, erilaisia asioita, mitkä tukee teidän harjoitusta. Meillä on erilainen harjoitushistoria, erilaisia tarpeita, niin voi vähän niin kuin tutkailla sitä, että haluaako tulla ryhmään tai ei. Eli ne ryhmät voi olla arvokkaita mahdollisuuksia jakaa omasta harjoituksesta ja saada tukea siihen ja kysyä neuvoja, kysymyksiä ja kuulla myös muilta harjoittajilta, mitä heidän kokemuksessa avautuu. Mutta tosiaan, kun on tämmöinen lyhyempi retriitti ja me oltiin niinku suunnattu tämä kokeneille harjoittajille teille, niin ajateltiin, että nämä ryhmät on semmoisia mahdollisuuksia. Sinne voi halutessaan ilmoittautua. Perjantai-ryhmät voisi olla ehkä ensisijaisesti semmoisille, joilla ei ole hirveän monia harjoitusvuosia vielä takana. Eli huomenna, jos et ole vielä ihan todella niin kuin kokenut harjoittaja, niin voi olla hyvä mahdollisuus tulla ryhmään ja lauantai sitten kaikille, eks vaan. Ja ilmoittautukaa vaan yhteen ryhmään per päivä, eli ei sen enempää. Ja yksi tosi tärkeä osa myös tätä retriittiformaattia, container. Mä en ole löytänyt tätä suomalaista retriittiastiaa. Mä en ole päässyt sen makuun näiden vuosien jälkeen. Niin joka tapauksessa tätä retriittimuotoa niin on hyvän tahtoisuuden ja myötätunnon harjoittaminen yhteisönä. Se, että me ollaan niin kuin luomassa yhdessä semmoista yhteisöä, joka rakentuu hyvän tahtoisuudella, rakentuu sille, että me ei vahingoitettaisi muita, vaan me pikemmin harjoitetaan ystävällisyyttä. Se mahdollistaa sen, että me voidaan syventyä meditaatioharjoitukseen ja tuntea olomme turvalliseksi. Niin me ollaan yleensä retriittien alussa puhuttu tämmöisistä 5 harjoitusohjeesta. Ja ne liittyy just tähän ystävällisyyden ja myötätunnon ja huolenpidon harjoittamiseen. Yleensä me ollaan puhuttu niistä laajemmin, mutta muutamalla viime kerralla musta on ollut tosi ihana kokeilla semmoista harjoitusta, missä me otetaan ne harjoitusohjeet yhdessä. Eli mä sanon ne harjoitusohjeet ääneen ja voit kuunnella sillä lailla sisäisesti, että miten ne puhuttelee tätä keho, mieli, sydäntä, miten ne kaikuu ja soi sun kokemuksessa. Ja voit osallistua niihin ja puhua perästä, jos haluat. Mulla on nämä ohjeet ollut alun perin englanniksi, mä oon parhaani mukaan kääntänyt ne suomeksi, mutta mä luulen, että ne ehkä vuosien saatossa vaatii vähän viilausta, mutta mennään näin. Ne voi olla ihan kiva ensimmäisenä taas antaa hetken aikaa itsensä istua ja aistia vaan se keho, kehon paino siinä tyynyllä, tuolilla, istuimella. Ottaa yhteys tähän kokemukseen. Otan harjoitusohjeekseni olla vahingoittamatta eläviä olentoja. Otan harjoitusohjeekseni olla vahingoittamatta eläviä olentoja. Pyrin kunnioittamaan elämää. Pyrin kunnioittamaan elämää. Olkoon elämäni muiden tueksi ja suojaksi.
Olkoon elämäni muiden tueksi ja suojaksi.
Otan harjoitusohjeekseni olla ottamatta, mitä ei ole annettu minulle.
Otan harjoitusohjeekseni olla ottamatta, mitä ei ole annettu minulle.
Olkoon niin, että kunnioitan ja pidän huolta siitä, mikä on annettu.
Olkoon niin, että kunnioitan ja pidän huolta siitä, mitä on annettu.
Ja harjoitan anteliaisuutta. Otan harjoitusohjeekseni olla harjoittamatta aistillisuuden vahingollisia muotoja.
Otan harjoitusohjeekseni olla harjoittamatta aistillisuudelle vahingollisia muotoja.
Pyrin virittymään näihin kokemukseni osa-alueisiin herkkyydelle ja kunnioittaen.
Pyrin virittymään näihin kokemukseni osa-alueisiin herkkyydellä ja kunnioittaen.
Tukekoon aistini yhteyttä ja läheisyyttä.
Tukemaan aistisi yhteyttä ja läheisyyttä.
Otan harjoitusohjeekseni pidättäytyä vahingollisesta puheesta.
Otan harjoitusohjeekseni pidättäytyä vahingollisesta puheesta.
Palvelkoon sanani ymmärrystä ja yhteyttä.
Palvelkoon sanani ymmärrystä ja yhteyttä.
Otan harjoitusohjeekseni pidättäytyä aineista, jotka sumentavat mielen.
Otan harjoitusohjeekseni pidättäytyä aineista, jotka sumentavat mielen.
Pyrin vaalimaan selkeyttä ja vakautta.
Pyrin vaalimaan selkeyttä ja vakautta.
Olkoon nämä viisi harjoitusohjetta tukemassa viisasta, myötätuntoista ja rohkeaa toimintaa.
Olkoon nämä viisi harjoitusohjetta tukemassa viisasta,
myötätuntoista ja rohkeaa toimintaa. Voi hetken aikaa ottaa näitä vastaan, näitä sanoja, antaa niiden laskeutua. Ja kuunnella niiden kaikuja meidän kokemuksessa. Meidän syvä toive on, että tämä voi olla semmoinen turvallinen tila meille kaikille, missä toteutuu semmoinen vastavuoroinen huolenpito ja myötätunto. Me voidaan olla osoittamassa sitä ja vastaanottamassa sitä, kannatella ja tulla vuorostamme kannatelluksi. Kiitos. Musta tuntuu, Juha, että mä tässä vaiheessa annan.
Pitäis mä ottaa se? Ja haluaisin puhua nyt hiukan syvemmin tämän retriitin teemoista ja harjoituksellisista aiheista. Eli myötätunnosta ja itsen tyhjyydestä. Mitä ne tarkoittaa, miten me voidaan harjoittaa niiden äärellä. Ja tähän alkuun näistä molemmista teemoista voisi puhua monella eri tavalla. Ja se, miten me haluttaisiin kehystää niitä ja tarjota niitä tämän retriitin kontekstissa, on, että ne on molemmat, voidaan ymmärtää, että ne on näkemisen tapoja. Ne on tapoja nähdä, tapoja katsoa meidän kokemusta, tapoja lähestyä. Ja tässä tämä näkemisen ajatus on eräänlainen vertauskuva sille, että mikä meidän suhde on kokemukseen, millä tavoin me suhtaudutaan kokemukseen. Eli jos mä otan tämmöisen elävän esimerkin mun omasta elämästä viime viikolta, mulla oli itselläni, tiedostin tämän retriitin lähestymisen, meillä oli Sarin kanssa suunnittelupalavereja ja muuta ja mietittiin tätä materiaalia ja sitten jossain vaiheessa mulla oli vähän semmoinen olo, että onkohan mä tulos kipeäksi, että mitenkään nyt mä huomasin, että väsytti paljon ja oli hiukan semmoista kurkkukipua ja muuta. Ja sitten mä huomasin, että sitä jatkui joitain päiviä. Mulla oli paljon erilaisia näkemisen tapoja suhteessa tähän kokemukseen, erilaisia tapoja suhtautua siihen. Et välillä se tuntui semmoiselta, että tämä retriitti varmasti monelle teistäkin tämmöiseen retriittiin tulee valmistauduttua, tai että se on näköpiirissä samoin myös mulle ja Sarille, että se vaatii paljon työtä ja tämä on kalenterissa ja tiedostaa, että tämä on tapahtumassa ja tämä on tämän alkuvuoden yksi iso live-opetuksen tapahtuma, niin sit siihen sisältyy myös meidän puolelta odotuksia. Me halutaan tarjota jotain kaunista ja syvällistä ja arvokasta teille ja toivotaan, että se menee hyvin. Niin sit jos on sellainen olo, että mitenköhän tämä menee, onko mä tulos kipeäksi, niin siihen sisältyy helposti paljon huolta. Sitten huomaa, että helposti se näkemisen tapa kaventuu jollain tavalla. Ja sit myös tämän retriitin teemojen ja oman harjoituksen kautta aina välillä harjoituksellisesti. Ai niin, se myötätunto mä voin tuoda itse asiassa. Tässä on aika paljon kaikenlaista kärsimystä mukana tässä kokemuksessa, miten mä voin kannatella sitä. Ja sitten se avautuukin hyvin erilaiseksi se kokemus ja ne fyysiset tuntemukset. Miltä se tuntuu, miten mä aistin sen myös päivien aikana ja viikkojen aikana. Voi huomata ja havaita, että itse asiassa on ollut monenlaisia erilaisia näkemisen tapoja ja tapoja suhtautua, tapoja olla kosketuksissa tämän kokemuksen kanssa. Ja tämä on hyvin tämmöinen arkinen kokemus ja sitten samalla se havainnollistaa meille, että nämä näkemisen tavat on aina jollain tavalla mukana meidän kokemuksessa. Meillä on aina jonkinlainen tapa suhtautua. Mulla on joku linssi, joku tapa havaita juuri tämä kokemus, juuri tämä aistikokemus. Nyt me ollaan tämän retriitin alussa, niin voi miettiä, mikä on se, minkälainen mun katse on, miten tämä retriitti näyttäytyy mulle, minkälaisen katseen, minkälaisen sydämen läpi mä näen tämän tulevan retriitin tai tämän alkavan retriitin. Tai juuri tämän hetken, kun me istutaan tässä. Mitä on läsnä? Mitä on läsnä ja kuinka se pärjää kokemusta? Näkemisen tavoissa on ajatuksena se, että miten me nähdään joku kokemus, niin se vaikuttaa itse asiassa siihen kokemuksen rakentuneisuuteen. Miten me tunnetaan ja miten me aistitaan se, miten mä tunnen sen sydämessäni tässä hetkessä. Ja tämän retriitin teemoina on siis myötätunto ja itsentyhjyys. Ja meillä oli itse asiassa silloin syksyllä myös tämmöinen viikonloppuretriitti, missä tätä teemaa erityisesti toivottiin. Ja muistan, Erna, toivottavasti se on ok sanoa, muistan, meillä oli loppupiiri. Ja sitten me kysyttiin, että onko mitään toiveita tuleviin retriittien suhteen. Ja se esitit tämän toiveen. Ja musta tuntuu, että se oli meille molemmille silloin todella semmoinen puoleensa vetävä aihe, kaunis syvällinen, meditatiivinen, merkityksellinen aihe. Ja nämä on buddhalaisessa meditaatioperinteessä hyvin tämmöisiä molemmat kauniita, syviä, harjoituksellisia suuntauksia, tapoja harjoittaa, tapoja nähdä. Tiibettiläisessä perinteessä puhutaan usein viisaudesta ja myötätunnosta kahtena siipenä, jotka on välttämättömiä kokonaisvaltaiselle ja syvälliselle harjoitukselle, nämä sydämen laadut ja sitten tämmöinen viisaus ja ymmärrys tässä itsen tyhjyydessä ja myötätunnossa, ne on molemmat läsnä. Ja jos me pysähdytään hetkeksi näiden harjoitusten ja näiden teemojen äärelle, niin ensimmäisenä myötätunto. Me voidaan ymmärtää, tiedän, että se on monille, varmasti kaikille jollain tavalla tuttu laatu ja harjoituksellinen suuntaus. Voidaan ajatella, että siihen sisältyy ensinnäkin kyky ja halu kääntyä kohti kärsimystä, kääntyä kärsimyksen puoleen, kääntyä sydämellisesti kärsimyksen puoleen. Ja jos ei itsessään, siinä on jotain hyvin liikuttavaa, hyvin kaunista, hyvin merkityksellistä. Ja myös se ei ole mitenkään ihan itsestään selvää, että meidän tavanomainen tapa ehkä reagoida kärsimykseen on kääntyä poispäin. Se on, voi hyvin helposti olla se intuitio ja se semmoinen suora reaktiivinen tapa suhtautua. Jos mä havaitsen kärsimystä, niin itse asiassa saattaa kääntyä poispäin. Moni voi olla, että meillä on sisäisiä tottumuksia hyvin intuitiivisesti käynnä, ja kulttuurissa on monia piirteitä, jotka tukee sitä, että me käännetään meidän katse pois kärsimyksestä, ei kohdata sitä. Hyvin inhimillistä, mutta tässä harjoituksessa itse asiassa pyritään kääntymään sydämellisesti kärsimyksen puoleen, oman kärsimyksen puoleen ja myös itse asiassa muiden ihmisten kärsimyksen puoleen, maailman kärsimyksen puoleen. Ja se ei ole ainoastaan tätä puoleen kääntymistä, vaan siihen myötätuntoon itseensä sisältyy myös halu jollain tavalla lievittää kärsimystä, helpottaa kärsimystä. Siinä on joku halu auttaa tai parantaa tai koskettaa semmoisella tavalla, joka lieventää sitä kärsimystä. Tämä on osa sitä meditatiivista suuntausta, osa sitä harjoituksellista suuntausta ja sitä syvää intentiota. Ja tietyllä tapaa myötätunto on myös kaiken buddhalaisen harjoituksen yksi tämmöinen ydinopetus ja yksi tämmöinen perusta. Buddha hyvin kuuluisasti sanoi opettavansa kärsimystä ja kärsimyksen lakkaamista. Iso osa näistä harjoituksista jäsentyy tämän ajatuksen ympärille, ja puhutaan neljästä jalosta totuudesta, neljän jalon totuuden harjoituksen, meditatiivisen viitekehyksen ympärille. Ja haluan vaan mainita nämä lyhyesti, tiedän, että ne on jälleen tuttuja aiheita, mutta ne muodostaa semmoisen harjoituksellisen viitekehyksen, neljän jalon totuutta. Me voidaan ajatella, että ne on myös itse asiassa näkemisen tapa tai harjoituksellinen kehys, joka ohjaa meidän huomiota kääntymään taitavilla tavoilla meidän kokemuksen puoleen. Eli ensimmäinen näistä jaloista totuuksista on, että kärsimystä on, dukkhaa on. Ja siinä on jotain helpottavaa, mä huomaan hymyilevän, niin kun mä sanon sen teille. Siinä on jotain mahdottavaa, että tämä on tavallaan lähtökohta meidän harjoitukselle. Meidän kärsimykset on tervetulleita tänne. Eli jos jos kärsitte jollain tavalla, niin olette oikeassa paikassa. Ja se saa olla täällä meditaatiosalissa, se kärsimys. Joskus tunnistan sen itsestänikin, että usein jos tulee retriitille, tavallaan niihin voi kohdistua paljon odotuksia ja paineita ja toiveita. Ja sitten voi tuntua siltä, että nyt mä en ole optimaalisessa tilanteessa, koska mulla on näitä kärsimyksiä mun elämässä. Mutta itse asiassa tämä on harjoituksen ytimestä. Me kaikki tuodaan tähän saliin omat kärsimyksemme väistämättä. Ja tämä opetuksen onneksi ottaa sen huomioon. Muuten mekään ei voitaisi ehkä olla täällä, jos vaatimuksena olisi tämä itse en aitakaan ole. Mutta me ollaan onnekkaita, että Dharma on suunniteltu näin, että voidaan tulla epätäydellisinä ja kärsivinä olentoina tänne. Eli kärsimystä on ensimmäinen jalototuus ja sen jo voi aistia sen mahdottavuuden siinä sydämessä. Ja se ei ole myöskään koko tarina buddhalaisuudessa, buddhalaisessa meditaatioharjoituksessa. Kärsimyksellä on myös syynsä, joka on takertuminen. Takertuminen ymmärretään tämmöisenä hienovaraisena psykologisena reaktiona. Me torjutaan asioita, me toivotaan, että asiat olisi toisin kuin mitä ne on. Mä toivon, että mun kärsimys olisi jollain tavalla, että sitä ei olisi, tai että mun mieli tai keho olisi jollain tavalla toisenlainen mun meditatiivisessa kokemuksessa, tai että mun elämässä jokin asia olisi toisin. On kärsimys, on takertumista, joka itse asiassa rakentaa sitä kärsimystä, fabrikoi sitä kärsimystä. Se on yksi sen olennainen syy. Se ei ole sen ainoa syy, että me voidaan myös ajatella ja tiedostaa, että elämässä on paljon rakenteellisia epäkohtia, maailmassa rakenteellisia epäkohtia, jotka aiheuttaa kärsimystä. Nyt me puhutaan yksilötasolla ja psykologisella tasolla. Tämä on tietyllä tapaa aika kapea perspektiivi, myös hyvin hyödyllinen ja se on voimaannuttava. Voin havaita, että okei, voi olla, että mulla on kaikenlaisia kärsimyksiä, jotka juontaa juurensa monista eri paikoista, mutta nyt tällä näissä harjoituksissa mä voin tutkia sitä, että mikä on se takertumisen rooli, mihin mä voin vaikuttaa. Ja on myös kolmas jalototuus, joka on kärsimyksen lakkaaminen, kärsimyksen lakkaamisen mahdollisuus, dukha, nirodha, tarkoittaa kärsimyksen lakkaamista myös tämän meidän meditaatioyhteisön ja tämän yhdistyksen nimi. Muistutuksena siitä, että tämän takia me myös tänne tullaan ymmärtääksemme jotain kärsimyksestä, että on mahdollisuus, että se voi lieventyä, se voi lakata, se voi vähentyä. Ja siinä on just ideana se, että me voidaan itse asiassa jollain tavalla nähdä kokemus semmoisella tavalla, että se vähentää meidän takertumista. Meillä on jälleen nämä näkemisen tavat. Meillä on jonkinlainen näkemisen tapa, joka itse asiassa helpottaa tässä hetkessä. Voi vähentää sitä kärsimystä tässä hetkessä. Esimerkiksi tämä sydämellinen myötätunto käännyy kokemukseen ja jokin aktivoituu, avautuu mun kokemuksessa. Mä huomaan, että itse asiassa mulla on joku, tästä on puuttunut joku sydämellisyys tai joku lämpö, se ei ollut niin läsnä. Ja kun se on läsnä, niin mä huomaan, että itse asiassa nyt mun on helpompi olla tässä. Joku muuttuu siinä kokemuksessa. Kaikki mun elämän olosuhteet on edelleen ennallaan. Mun keho ja mieli on samankaltaisessa tilassa kuin mitä aiemmin, mutta se myötätunto jollain tavalla muuttaa tai helpottaa sitä. Tulee jonkinlainen irtipäästäminen takertumisesta ja se tekee mahdolliseksi olla tässä aivan eri tavalla. Tuntuukin siltä, että kaikki onkin ok, vaikka kaikki onkin ehkä epätäydellistä ja kärsimyksellistä. Jokin muuttuu näkemisessä. Ja neljäs jalototuus on taas koko tämä harjoituksellinen polku, kaikki ne lukuisat harjoitukset ja lähestymistavat, jotka mahdollistaa sen, että me voidaan tutkia tätä irtipäästämisen ja takertumisen dynamiikkaa. Mutta nämä neljä jalototuutta on siis tämmöinen ydinopetus buddhalaisessa mielenharjoituksessa ja meditaatiofilosofiassa. Ja voi ajatella, että koska niissä on kyse kärsimykseen puoleen kääntymisestä ja sen lakkaamisesta, niin itse asiassa se koko polku on hyvin myötätuntoinen polku. Kaikissa näissä harjoituksissa on tämmöinen myötätuntoinen ydin sen takia. Ja siinä on jotain hyvin kaunista, 2500 vuotta ja likin jo ihmiset on tavallaan kääntynyt näiden harjoitusten puoleen, syventänyt ymmärrystään siitä ja syventänyt myötätunnon voima, joka on virrannut vuosisatoja ja tuhansia vuosia, ollut tämmöisenä elävänä harjoitusperinteenä olemassa. Eli se jonkinlaisena lyhyenä johdantona tähän myötätunnon aiheeseen. Ja toinen tämän retriitin teema on siis itsen tyhjyys. Puhun siitäkin aivan lyhyesti, pyrin puhumaan lyhyesti. Yksi näistä keskeisistä irtipäästävistä vipassana-harjoituksista, puhutaan tämmöistä oivallukseen tai ymmärrykseen tähtäävistä harjoituksista. Ne on harjoituksia, jotka voidaan ymmärtää, että ne on jälleen näkemisen tapoja, linssejä, tapoja havainnoida meidän kokemusta tavoilla, jotka mahdollistaa tämän takertumisen vähenemisen. Lukee teille tämmöisen lyhyen lainauksen tästä. Rob Bourbean vapauttavat näkemisen tavat kirjasta, jota ollaan kääntämässä juuri. Puhuu näistä kolmenlaisesta harjoituksesta, vipassana-harjoituksista. Buddha kannusti harjoittajia kehittämään näitä voimakkaammin vapauttavia näkemisen tapoja, ja hän usein painotti niistä erityisesti kolmea havaintokeinoa. Hänen mukaansa on mahdollista nähdä, kuinka jokainen ehdollistunut ilmiö on pysymätön, anicca, ohimenevä, epätyydyttävä, dukha, ja ei minä, anatta. Meditatiivisena linssinä, eli näkemisen tapana, kukin näistä kolmesta havainnoista avaa virvoittavan ja merkittävän tien iloon, rauhaan ja vapauteen. Lisäksi ne tarjoavat monenlaisia polkuja syvempiinkin oivallusten avautumiseen. Tässä on mainittuna kolme tämmöistä havaintokeinoa, kolme tunnusmerkkejä, joskus puhutaan, meditatiivisia harjoituksia, tapoja suhtautua meidän kokemukseen, jotka mahdollistaa jonkinlaisen irtipäästämisen. Eli tässä ollaan taas tämän takertumisen äärellä ja voidaan ajatella, että mielen tämmöinen hyvin intuitiivinen taipumus on samaistua kokemuksen sisältöön, identifioitua kokemukseen, pitää sitä omana, pitää sitä minuna. Eli nämä kehon tuntemukset, nämä ajatukset, tunteet, havainnot, muistot, muistikuvat, kaikki mä hyvin intuitiivisesti jokainen meistä ajattelee, että nämä on minä ja minun. Nämä on jonkinlaisessa suhteessa minuun itseeni. Ja tämä on yksi tämmöinen takertumisen muoto, tämä samaistuminen. Tämä on yksi tämmöinen asia, joka johtaa kärsimykseen. Eli tämä on olennainen asia. Mitä enemmän mä oon, jos mulla on joku kehollinen epämukavuus tai joku vaikea tunnetila tai mielentila, mitä enemmän, mitä syvemmin mä oon takertunut siihen niin, että mä pidän sitä omana. Mä ajattelen, että tämä on minä ja minun, niin sitä enemmän kärsimystä siihen sisältyy. Samalla tavoin kuin ne mun tuntemukset viime viikolla siitä ja ajatukset, että onkohan mä tulossa kipeäksi. Mitä vakavammin mä otin sen itseyden ja minuuden ja sen samaistumisen, niin sitä huolestuttavammalta se tilanne näytti. Ja sitten niissä hetkissä, kun näkee, että tämä on itse asiassa vaan tämmöisiä kehollisia tuntemuksia, jos on hetken irti päästäminen siitä samaistumisesta, niin sitten kaikki on taas aivan luonnollista, aivan ok. Ja näiden harjoitusten ytimessä on se mahdollisuus, että me voidaan harjoittaa tietoista, meditatiivista, samaistumisesta, luopumista. Me voidaan nähdä meidän kokemus, nähdä, että nämä on vaan ilmiöitä, tämä on vaan kokemusta. Tämä ei ole lopulta minä tai minun. Mä voin vaan antaa tämän olla, sallia sen. Ja tässä on jotain hyvin sallivaa. Siihen sisältyy joku semmoinen täydellinen epätäydellisyyden salliminen, koska tämä kokemus ei ole minä tai minun, niin se voi olla aivan miten se on. Se voi olla juuri niin kuin se on. Siihen sisältyy paljon hyväksyntää, siihen ei itseyden perspektiiviin. tai se että mun keho on tämmöisessä tilassa tai mun mieli tuntuu näin rauhattomalta tai mahdottomalta tässä hetkessä, se ei tarkoita mitään minusta, se ei ole minä tai minun, mä voin vaan nähdä, että se on luonnon ilmiö. Mä ihan hetken päästä lopetan. Mulla oli tämmöinen erikoinen kokemus matkalla tänne. Mä mietin, että tuoks mä edes sitä tähän tapaamiseen, koska mä en ollut ihan varma, että mikä sen vaikutus oli tai mikä sen merkitys oli millään tavalla. Mutta mä nyt päätän jakaa sen. Mä olin siis metrossa tulossa tuonne Kamppiin siihen bussiin, joka tulee tänne Itä-Helsingistä keskustaan päin. Ja sitten jossain Hakaniemen kohdalla, niin mä olin siinä metromatkan alussa, mä mietin, että mun pitää katsoa, että mitä mä olin suunnitellut tähän illan puheeseen. Ja avasin puhelimen ja katsoin niitä muistiinpanoja tätä dokumenttia. Ja sitten jossain siinä Hakaniemen kohdalla siihen metrovaunuun tuli tosi semmoinen äänekäs ja varsin päihtynyt porukka. Siinä oli ehkä 6-8 semmoista ehkä itseni hiukan nuorempia miehiä, jotka oli niin paljon muovikasseja ja juomia ja hyvin äänekästä keskustelua ja paljon kiroilua ja kaikkea muuta. Ja ne meni sinne, löysi sieltä paikan ja istui siellä. Ja mä sitten keskityin siihen ja katsoin niitä muistiinpanoja ja kävin läpi tätä samaistumisen ja identifioitumisen teemaa. Ja sitten yksi niistä hyvin äänekkäästi, kun se huusi siellä niille muille, että tiedättekö te, mitä identifioituminen tarkoittaa? Sitten mä olin silleen, mitä täällä tapahtuu? mistä tässä on kyse? mä olin vähän aikaa silleen, että pitäisikö mun mennä tekemään muistipaneet? Jotenkin relevantti asia. Mä en ihan kuullut, ne oli aika kaukana siellä, mutta se oli hyvin äänekäs se kysymys. Ja sitten joku toinen sieltä huusi, että ne on ne narratiivit. Mikä oli myös hyvin outoa tämmöistä niin kuin verrattain päihtynyttä keskustelua. Mutta mä ajattelin, että niin, ne narratiivit on todella olennaisia. Ne ei siis alun perin ollut mun puheessa, joten mä olin silleen, että okei, tämän otan mukaan. Koska tämmöisellä retriitillä me huomataan ja harjoituksessa me huomataan, että mieli tietenkin rakentaa tarinoita. Ja ne tarinat rakentaa minuutta, kokemusta ja itseydestä. Joten mä otin tämän tämmöisen merkkinä, että tämä erityisesti halusi tulla mainituksi tässä retriitin alussa. Ja tämä on osa sitä, minkä kanssa me harjoitetaan. Meidän ei tarvitse hankkiutua eroon niistä narratiiveista, niistä tarinoista. Mieli koko ajan rakentaa on tarinoita itseydestä, minuudesta. Voi huomata, että kuinka monia minuuteen liittyviä ajatuksia päivän aikana tulee ja tämmöisen retriitin aikana, miten mä näen itseni suhteessa harjoitukseen, minkälainen minuus rakentuu ja fabrikoituu, minkälainen narratiivi on suhteessa harjoitukseen ja tämmöiseen retriittiin. Ehkä ihan tähän loppuun vaan tämmöinen, että oli tämmöinen eräänlainen johdanto, eräänlainen kehystys näihin retriititeemoihin. Ja tämä on se, mitä me ollaan lähdössä tekemään. Molemmissa näissä harjoituksissa on kyse siitä, että minkälainen mun sisäinen katse on, minkälainen mun näkemisen tapa on, miten mä suhtaudun mun kokemukseen. Me voidaan vaalia ja kehittää. Tämä on kaunis ja syvällinen mahdollisuus tämmöinen viikonloppu tutkia sitä, miten mä voin vaalia myötätuntoisempaa, hyväntahtoisempaa, armollisempaa sisäistä katsetta ja suhdetta kokemukseen. Että mä voin vaalia tapaa, jossa mä en ole niin samaistunut kokemuksen, voin alkaa taitavilla tavoilla luopua tästä samaistumisesta. Nähdä, että nämä on vaan kehon tuntemuksia, nämä on vaan ajatuksia, mielentiloja, tunteita. Ne ei ole lopulta minä tai minun. Kello alkaa olla varttia, vai meillä oli aika pitkä tauko siinä aiemmin, ehkä me voidaan mennä suoraan siihen meditaatioharjoitukseen, mutta en tiedä, voiko se Sari jäädä vai pitääkö sinun lähteä ehkä sinne, jos sinä mietit. Okei, joo, hyvä. Eli Sari palaa huomenna. Hänellä on lapsenhoidollisia velvollisuuksia, kun kaikki lapset tietää. Mm. Ehkä voidaan pitää ihan semmoinen muutaman minuutin tauko. Voi nousta seisomaan, venytellä hetkeen ja sitten tehdään lyhyt harjoitus näiden teemojen kanssa. Ja jatketaan siis meditaatioharjoituksella. Ja voi tähän alkuun etsiä itselleen hyvän, avoimen, rennon ja ryhdikkään meditaatioasennon. Voi hengittää muutaman kerran hieman syvempään ja antaa kehon rentoutua hiukan enemmän jokaiselta uloshengityksellä. voi pysähtyä tunnustelemaan, miltä kehon paino tuntuu maata ja istuinta vasten. Antaa huomion levätä muutaman hetken näiden yksinkertaisten kehon tuntemusten äärellä. Ja sitten voi antaa huomion avautua ylöspäin. Koko kehon tuntemuksille. Voi pysähtyä kuuntelemaan ja aistimaan, miltä keho tuntuu, miltä kehon elämä tuntuu. Ja samoin voi pysähtyä tunnustelemaan, aistimaan, miltä näkemisen tapa tuntuu, millainen sisäisen katseen laatu on. Onko se myötätuntoinen vai vaativa, arvioiva? Millaisia sävyjä on läsnä tässä hetkessä? Ja voi halutessaan kokeilla tuoda kokemukseen mukaan hyväksynnän tai sallivuuden sävyjä. Voi muistuttaa itseään siitä, että kehotuntemusten kenttä saa olla juuri niin kuin se on. Mikään ei tarvitse olla toisin. Kärsimykselle on tilaa, epätäydellisyydelle on tilaa. Ja voi antaa huomion avartua myös ajattelevalle mielelle ja ajatuksille. Jälleen ajatuksista ei tarvitse hankkiutua eroon. Voi vain pyrkiä huomaamaan, minkälaisia ajatuksia mieli tuottaa. Aivan niin kuin keho synnyttää kehotuntemuksia, mieli. Mielessä nousee ajatuksia. No osa mielen luonnollista toimintaa. Voi kokeilla antaa tämän kaiken tapahtua. Ja samoin voi antaa huomion avautua myös tunteille ja mielentiloille. Huomata, mitä laatuja, sävyjä on läsnä kokemuksessa. Mikä odotusta tai jännitystä alkavasta retriitistä. Mikä huolia johonkin asiaan liittyen. Mikä iloa tai rauhaa. Jotain meditaation esteistä. Minä oli mielentila millainen hyvänsä voi kokeilla. Antaa sen vain olla. Antaa sen olla osa luontoa.